Det er fredag 14. januar. Det blåser. Fuck. Jeg håper det ikke ødelegger lyden. Rett før vi gikk i skogen nå, så kom meldingen om at Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Fredriksen er siktet for å ha røpet statshemmeligheter, og det kan gi opp til 12 års fengsel. Noe er helt på styr i Danmark, for vi husker jo at tidligere sjef for forsvarsetterretning og tidligere sjef for PET, samme som PC, Lars Finsen, også sitter bak lås og slå og har gjort det siden 8. desember. Finsen rakk å si da varetektsfengslingen ble forlenget på mandag at dette er vanvidd. Og det tror jeg er en riktig betegnelse. Og han får faktisk støtte fra Bonniksen, den tidligere sjefen for PST, som jo er venstreorientert, og han er da en yndling for mediene til å kommentere ting ut fra et venstreorientert perspektiv. Men denne gangen så gir han Finsen sin fulle støtte, og han sier at de skyldige er å finne i regjeringens sikkerhetsutvalg. Og der sitter jo Mette Fredriksen selv, sammen med Barbara Bertelsen. Det er hennes, jeg husker ikke om hun er titlet departementsråd, hun er i hvert fall Mette Fredriksens høyre hånd. Det var de to sammen som bestemte seg for å slakte ned hele Danmarks minkbestand. Noe de ikke hadde adgang til, det var ikke innenfor loven. Og hvis de nå har gitt seg på noen av de fremste i dansk forsvar og etterretning, så er det jo nesten ikke til å tro, for da er det en palassrevolusjon begått av landets egen øverste myndighet. Det er helt påreisende. Alfar Jacobsen sa jo at dette betyder på mytteri hvis det var Finsen som var skyldig, men hva skal vi si når det er landets egen statsminister som går amok? Og hva fordi nemlig Claus Hjort Fredriksen er medlem av Venstre. Han sa nylig at han ikke tok gjenvalg til Folketinget. Han er en som blir omfattet med stor respekt, også av folk på høyrefløyen. Så, og Finsen var også meget høyt respektert. Så hvordan to av de fremste i Danmark på sikkerhetspolitikk og etterretning skulle ha røpet hemmeligheter, det virker helt usannsynlig. Så dette er foruroligende. For hvis det kan skje i Danmark, så kan det også skje i Norge eller Sverige. Det er noen som har gått fra forstanden, og hvis det er landets egen statsminister, så er det jo sterkt foruroligende, for å si det mildt. Ellers så har jeg sett Tucker i natt, som også var ikke, altså jeg har nesten ikke ord, for det er akkurat samme problematikk. Det er altså vestlige regjeringer, og da snakker vi om USA, hvor presidenten og hans justisdepartement og FBI har gått fullstendig amok. Vi har nå opprettet en egen division. Jeg tror det større enn avdeling innenfor justisdepartementet som skal drive med domestic terrorism. Altså det amerikanerne selv som driver med terror, og det derfra trusselen kommer. Terrortrusselen kommer fra amerikanere selv, og her går det en logisk kurve fra 68, fordi, og dette må jeg si var en eye-opener for meg, fordi vi begynte jo et anti-autoritært opprør i 68, eller på 60-tallet. Og det hadde åndelig slektskap med grunnleggerne av Amerika. For de var jo anti-autoritære, som Tucker sier, de flyktet fra tyranni, og religionsfrihet var deres viktigste verdi, og ytringsfrihet, og privat eiendomsrett. Disse tre er uløselig forbundet. Men vårt opprør var jo helt schizofrent, fordi det var en løsrivelse fra forfedrenes moral og verdisett. Det var åndelighet uten den kristne guden, uten Kristus. Ikke helt, fordi i motsetning til Norge så spilte jo for eksempel Tolkien en ganske stor rolle blant hippier. Så, og i interessen for zen og buddhisme så lå det absolutt en ekte filosofisk religiøs lengsel. Men så var det jo mye annet da, som rev folk i filler, seksuell frigjøring og bruk av drugs. Så det lå mange ødelagte liv igjen i Vegarena. Men i Norge var det jo ML-bevegelsen som fikk mest oppmerksomhet. Det var jo et miljø i Jernsgate rundt Gatavisa. Og der var det jo en... De hadde jo å gjøre med drugs og alternativ livsstil, men det ble et sidespor. Samme i alt anarkismen. Men ML-erne appellerte til borgerskapets, middelklassens ungdom. Og den var jo, de orker ikke konfronteres med det i dag, den var jo så autoritær at man kunne jo forveksle den med støvletramp. Og hva dette har gjort med oss mentalt, det er ikke lett å kvantifisere, men det gjorde at vi mistet, det var en hel generasjon som mistet taket på seg selv, fordi det var dagbladfrigjøring og ML. Det er en veldig dårlig kombinasjon. Og Arbeiderpartiet hadde ikke politisk rygg til å stå imot og ta et oppgjør med dette her. Etter hvert så gikk jo denne ungdommen, den sluttet. Den oppga selvproletariseringen og gikk inn i, begynte på yrkeskarrierer. Og veldig mange gikk inn i helsevesen og medier og offentlig forvaltning. Legg merke til at når avisene skriver om politikere eller andre næringslivsledere, så går de aldri bakover og forteller om folks fortid. Fordi da vil det jo komme fram mye rart om folk som har begynt på ytterste venstrefløy og jobbet seg innover mot midten og oppover. Det mener jeg publikum fortjener å få vite. De blir snytt for verdifull, relevant informasjon. Og hva relevansen til Biden og USA? Jo, den bølgen du har sett i USA, som begynte på ytterste venstrefløy, og ble ideologisk stimulert av en rekke universitetslærere, akkurat som på 60-tallet. Den arbeidet seg innover mot det demokratiske partiet. Og det er bemerket av flere at hvem skulle trodd at Joe Biden, som er en gammel traver og opportunist og karrierist, ville omfavne agendaen til ytterste venstrefløy. Men det har han gjort, og nå går det på autopilot. Og nå har det gått så, nå har denne bilen gravd seg så djupt ned i veigrøfta, at Hillary kan dukke opp som troll av eske og fremstå som moderat. Men den indre sammenhengen er jo selvfølgelig til stede, fordi Hillary var jo med på å dra i gang denne radikaliseringen. Da hun sa at halvparten av Trumps velgere var det hun kalte deplorables, som var islamofober, homofober og rasister. Dette, den gangen så ble dette et meme som kostet Hillary ganske mye, fordi alle visste at hun mente store deler av arbeiderklassen. Så hun fikk ikke noe uttelling på det, for det. Men det er den linja Biden har fortsatt. Og han er da i tillegg senil, så han vet jo ikke helt hva han sier, men det gjør jo de som skriver talene hans. Og nå dro han opp for å få gjennom denne stemmerettsloven. Nå liksom var det spørsmål om, ja, er du for Edgar Wallace, eller er du for Obama? Ja, hallo, George Wallace var demokrat. Men det skal vi jo ikke snakke om. Og slaveeiernes parti var demokratene, det blir jo heller aldri nevnt. Men det vet jo amerikanerne, og Biden ser jo ut som en, om ikke slaveier, så i hvert fall en typisk representant for en overlegen klasse som hadde fordommer og behandlet svarte dårlig. Og det har han vist mange ganger, at han har de samme holdningene fortsatt. Men det er det ene. Det andre er at han da velger nå å kalle befolkningen, de som stemmer på Trump, 75 millioner, for domestic terrorists. Og oppretter et statsapparat til å håndtere denne trusselen som ikke finnes. Og her er relevansen for Norge, dere, fordi Tucker er så klar på at det de sier er bare tull. Og det er ingen trussel fra et ytre høyre som vil bruke vold. Og her får de jo noe av grunnen til at norske medier har så problemer med å tolke USA. Fordi da møter de seg selv i døra. De har jo spunnet den samme myten om høyreekstreme i Norge, at de er så farlige og er så mange. Men de er jo, de finnes jo knapt. De er i noen kommentarfelt på 4chan, som knapt noen har hørt om. Og derfor får jo ikke mediene kartet til å stemme med terrenget. I stedet så velger de taushet. Men så langt har jo hverken nordmenn eller amerikanere latt seg provosere av denne retorikken. Og det får vi håpe de fortsetter med. Og det viktigste bidraget til deeskalering og fredelig samtale er jo den linja dokument følger, nemlig sannheten. Det vil vi fortsette med. Og jeg vil jo si dette året vil bli et skjebneår for USA. Så vi kommer til å bare øke oppmerksomheten om USA. Så vi håper dere fortsetter å støtte oss. Takk for i dag.